Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, це спецвипуск програми «Архіпастер відповідає». Я Іваницький Сергій, дуже радий вітати митрополита Львівського Римо-католицької церкви, його преосвященства Мечислава Мокшицького. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!
Ваше преосвященство, ну, насправді наше інтерв'ю сьогодні, воно трошечки буде з таким тривожним присмаком, оскільки в нашій чинній владі є певні такі ініціативи, які викликають, ну, занепокоєння в суспільстві, зокрема у християн. І хочу розпочати з цього скандального законопроекту 3316, про який останній місяць ми говоримо дуже і дуже багато. І тривога, на жаль, нікуди не дівається, оскільки бачимо, що законотворці намагаються все ж таки його імплементувати в чинне законодавство. Скажіть, будь ласка, які бачите ви виходи в цій ситуації, і чи є у вас принаймні певний діалог з законотворцями, щоб пояснити їм, що цей законопроект є дуже і дуже небезпечним?
Більшість мешканців, обивателі України – це католіки, це християни. І в цьому наша велика сила. І ми знаємо, що громадяни мають право, щоб держава респектувала їх права, їх почуття, їх релігійність. І ми знаємо, що християнська католицька церква не дозволяє на ці устави, які хоче впроваджити наша держава. Я Рада церков, а також наша конференція єпископів Римо-католицької церкви в Україні не один раз зверталася до держави і просила, щоб вони пошанували також нашу християнську моральність, етику. І ми про це також молимося. Це дуже важливе також і закон, бо як наші вірні будуть морально упорядковані, таких подій не повинно відбуватися. Але ми знаємо, що людська натура є слабка, і гріх легко може також торкатися в життя поєдинчих, деяких осіб. І для того добре було, щоб також закон не дозволяв цих речей. І ми будемо надалі звертатися до держави, щоб зупинила ці устави, які дозволяють на такі речі своїм обивателям, своїм мешканцям цього краю.
На ваш погляд, чим в першу чергу загрожує цей законопроект, якщо він буде все ж таки прийнятий?
Передусім ми знаємо, який Божий закон, що він не дозволяє на такі речі. Це є 10 заповідей, це є заповідь «Не забивай». Ми знаємо, що Бог створив жінку і чоловіка, щоб ми шанували життя від початку до натуральної смерті. І ми знаємо, що як ці натуральні права, Божі права не будуть заохоплені, це не буде благословення для народу, для держави. Іван Павло ІІ говорив часто про ці речі і сказав, що ми без Христа не можемо зрозуміти людини, і людини не можна зрозуміти без Христа. І тільки на вірі ми можемо будувати майбутнє церкви, майбутнє держави. І ми знаємо, що в Святому Письмі, Біблії, і багато про це говорить, що ми не можемо йти проти Божому закону і проти натурі. І для того це загрожує великим, може бути небезпекою для розвитку нашого суспільства і церкви, а також і держави.
Mm-hmm. Ваше Преосвященство, якщо взяти досвід інших країн, тієї ж самої Польщі, яким чином їм, а ми знаємо, що така небезпека, очевидно, була, вдалося відстояти свою країну від подібних законопроєктів?
Так, це дуже важливе. В Польщі, можна сказати, є трошки легше, тому що там більшість є віра римокатолицька, і в цьому більша сила, можна сказати, з'єднання. І можна сказати, що більше прихильність держави і більше зрозуміння. І ми тут також звертаємося до наших співбратів інших конфесій, а також до представників, наших представників, бо вони є нашими представниками у владі, щоб вони також зрозуміли і вшанували більшість своїх вірних, своїх, як то буде по-українську, членів народу.
Як ви думаєте, чи кому вигідно, вигідно імплементовувати цей законопроект? Хто стоїть за ним, за вашою точкою зору?
Це важко сказати. Це трошки, можна сказати, мода сучасного світу, але перед усім це є перемога зла над добром. Це є справа диявола, це є справа шатана, і ми мусимо перед тим зберігатися.
Ваше Преосвященство, також хочу у вас запитати про ситуацію, яка склалася в нашій країні протягом цих останніх 2 місяців карантину. Дуже великі обмеження наша країна понесла, і вони стосувалися і стосуються до сих пір і церкви, але тим не менше після 11 травня Кабмін заявив про деякі послаблення в обмеженнях для громадян. Вони стосуються, ці послаблення, прогулянок в парку, які можуть бути після 11 травня, також навіть відкриють деякі кафе та ресторани з літніми майданчиками. Але послаблення не стосується чомусь церков, так? І також був лист від єпископів з запитанням до влади, а чому, власне, припинення обмежень не стосувалися також і церков? Чому не можуть дозволити також публічні меси з залученням більшої кількості парафіян? Відповіді, принаймні такої публічної від Кабміну, від уряду, ми не дочекалися. Що конференція єпископату має намір робити далі, і як служби будуть відбуватися з 11 травня? В такому самому форматі, чи може вже більш полегшеному?
Ми Римокатолицька церква з великою відповідальністю, з великим респектом до закону держави підійшли під час наших свят, і ми закрились в нашій святині, достосувалися до закону держави. Але ми знаємо, що як це продовжується, це не найліпша справа, так як і в школі, і так і наші вірні. Тільки 10 осіб, щоб може брати участь в святої месі чи в інших урочистостях, не вистачає. Та сепарація людей від церкви, від присутності в костелі, від можливості прийняття причастя, бути присутнім на службі Божій, не може довго тривати, бо мусить бути реальна присутність. І ми це відчуваємо, наші вірні нас просять, що як вже в суспільстві держава дозволяє в інших осередках, збільшує можливість більше осіб, то для чого церква не має цього привілею? І для того ми звертаємося до влади і просимо, і заохочуємо, щоб інші також конфесії долучилися до нас, і що ми будемо протестувати і просити, бо це буде якийсь знак дискримінації зі сторони нашої держави до церкви, до вірних. для того ми будемо надалі звертатися, просити, і щоб також і тут збільшити так вірних на службах Божих.
На ваш погляд, з чим пов'язана несправедливість, що навіть в час карантину були відкриті великі торгівельні маркети, ті самі епіцентри, але церкви були в дуже такому обмеженому форматі, мали можливість працювати. З чим пов'язано це?
Це дуже важко зрозуміти, бо ми знаємо також, що в Європі, в Італії, в Іспанії, також і в Польщі через маленький період було тільки 5 осіб. Це можна зрозуміти, що нема дуже добрих релацій між державою а церквою, що може і держава не розуміє цих духовних потреб своїх наших вірних, бо ми знаємо, що мусить бути рівновага, що особа не тільки може розвиватися, потребує до життя щоденного покарму, але також і цього духовної поживи. І для того ми дуже просимо про і стараємося, щоб також зауважити потребу цю духовну потребу людини на кожен день, щоб вона могла заспокоїти і зростати також духово, бо це буде для добра також суспільства і народу, і для самої людини.
Кілька запитань, ваше Преосвященство, з приводу цього коронавірусу. Зокрема, вчора та позавчора Українська греко-католицька церква офіційно сказала, що у них в деяких єпархіях ідентифікували хворих священників на цей грип, вид грипу, і звернулися до громадян з розумінням поставитися до цієї проблеми. В свою чергу, там же в УГКЦ, один священик звернувся публічно з висловом, що він уже одужав від коронавірусу, бо про нього дуже багато писали. Слава Богу, я не зустрічав, принаймні, на шпальтах різноманітних засобів масової інформації про хворих римо-католицьких священників тут в Україні вірусом COVID-19. Що наразі відомо, чи всі зараз здорові зі священників? Можливо, ви знаєте про хворих римо-католиків в Львівській архідіцезії. Якою інформацією володієте?
Так, ми молимося про всіх мешканців України кожного дня, вечором на вервиці, на літанні до святих, і просимо, щоб Бог зберіг наш народ від цієї епідемії. Але Богу подяка, наших фактично в нас нема захворювань, деякі тільки, і то теж не багато наших віруючих, але треба тут зазначити, що процентово духовенство Римо-католицької церкви в Україні не є так велике. І для того, може, ми теж в нас нема ще таких захворювань, і будемо молитися, щоб Бог надалі зберігав нас від цієї хвороби.
Ваше Преосвященство, от зараз в засобах масової інформації дуже багато говорять про деякі такі натяки, що ця пандемія, вона є штучного характеру, що вона викликана і була створена для того, щоб підірвати світову економіку та налякати людей. А реальної загрози отак от людям вона несе на рівні простого собі грипу, ОРВІ і так далі, тому подібне. Я думаю, що ви зустрічалися з подібним вкидом інформації. Як ви до нього відноситесь? Чи містить цей вірус реальну таку вселенську загрозу, чи все ж таки якісь сильні світу цього, цей маятник понад норми розкрутили?
Так, я чув про різні речі і розмовляю з багатими людьми, і кожен має іншу теорію, і важко тепер ще сказати, але ми знаємо, що вірус є, загроза є, і ми мусимо бути обережними. І тут ми також просимо, щоб і наші вірні, і наші священники, і богопосвячені особи надалі були осторожні і не легковажили цих обмежень, які стосує також і наша держава, а також і наша церква. І для того, що ця проблема існує. І насправді мусимо надалі молитися і просити Бога, щоб ця епідемія перестала існувати.
Ваше Високопреосвященство, поділіться своїми думками, чому світ зрозуміло, а зараз переживає велике потрясіння, але Україна, що називається потрясіння в квадраті, переживає, оскільки ця пандемія звалилася на наші голови на фоні шестирічної війни з Російською Федерацією, також певних економічних потрясінь, які ми переживали, політичних криз, які також з нас не злазять. І ось, знову ж таки, ця пандемія. Тобто український народ дуже-дуже терпить. Так, у вас є відповідь на запитання, чому уже останні 6 років Україна живе в зоні такої повищеної, підвищеної турбулентності?
Це важко сказати. Це кожен з нас повинен відповісти собі сам. Ми знаємо, що як наша держава, наша Україна, наша батьківщина існує від 30 років, ще нема таких засобів, таких можливостей, щоб розвиватися швидше, щоб запобігти на кожну ситуацію, на якусь епідемію чи на якісь випадки нещасливі. І для того, може, більшої труднощі переживає ці всі з'явиська, які торкаються також і цілого світу чи Європи. Але ми знаємо, що Бог також і дає нам якісь знаки, бо так як ми знаємо, трошки в нашому світі, моральному світі було забагато лаїцизму, люди віддалалися від Бога, і Бог допомінається, щоб люди на цілому світі зберігали і шанували також Боже право і натуральне право.
Так, дякую вам за цю відповідь, ваше Пресвященство. Хочеться в цьому інтерв'ю про щось дуже приємне поговорити, так, і слава Богу, нагода цьому є. 18 травня 1920 року народився майбутній святий, папа Римський Йоанн Павло ІІ, з яким ви багато років співпрацювали у якості секретаря, дуже гарно його знали, написали вже 2 книжки про цього пантифіка. Бачимо, в Україні зараз дуже багато обмежувальних заходів, і публічні якісь заходи проводити не є реальним, але тим не менше, як дату 100-річчя від дня народження такої значної, в тому числі для України, людини, буде святкувати Римо-католицька церква в Україні? Що буде відбуватися тут, на українських теренах?
На жаль, ця пандемія трошки нам попсула, зруйнувала ці плани, які ми мали. Але ми оголосили святого Івана Павла ІІ як покровителя цього року молитв про добре і покликання до священства і богослужіння осіб до монашого служіння. Він є покровителем цього нашого року. Ми хотіли також відзначити цю річницю, цей ювілей конференціями, концертом. Тут у Львові ми 9 травня мали сьогодні посвячити, консекрувати костел під його покровителем. Но, на жаль, це ми мусимо переносити. І сподіваємося, що в наступних місяцях ми так офіційно будемо це робити. Але Іван Павло ІІ є присутній в наших проповідях, в наших конференціях, в наших зустрічах, священники кожного місяця, які мають день такий духовний скуп'єння, вони підіймують тематику Івана Павла ІІ. Ми заохочуємо наших вірних, щоб оглядали фільми, які є про показують про Івана Павла ІІ, читали багато книжок, які вийшли про нього, і також читали його проповіді, бо це все приближує нам цю людину, яка багато зробила, яка багато нам сказала і може ще нам сьогодні говорити через це все.
Ваше Преосвященство, не можу вас не запитати, чи пам'ятний вам день знайомства з Йоанном Павлом ІІ, з яким ви тривалий час працювали пліч-опліч, і дуже багато в нього перейняли досвіду, як і дешпастир, як і дипломат і так далі. Чи пам'ятаєте ви той день, за яких ви познайомилися з такою великою постаттю?
Так, як маленький хлопець, як молодець, маючи 18 років, я почув, як коли він був вибраний на Івана на римського папу, пізніше був на перший раз на паломництві, коли він приїхав до Кракова. Потім він в 91-му році був у Любачові, де я був секретарем нашого архієпископа Мар'яна Яворського, і в цей час я мог його ближче побачити. Пізніше, в 96-му році, як кардинал Мар'ян Яворський післав мене на студія до Риму, там я часто зустрічався з ним на Святій Месі, на Ангелус, на тих аудієнціях в середу. Але також від часу до часу мав можливість бути запрошеним разом з кардиналом на Святу Месу. Ну і так сталося, що обід 96-го року я через 10 років був близько нього, як його другий секретар, живучи разом з ним і переживаючи цілий день від самого ранка до пізного вечора. І це для мене була велика благодать і також і радість, бо від Івана Павла ІІ я насправді мог багато навчитися і щось для себе також взяти.
А назвіть, будь ласка, три речі, які ви навчилися від Івана Павла ІІ.
Передусім, бути людиною. Пізніше, бути людиною, дуже віруючою людиною. Довірати все Богу. І також бути людиною молитви. Це ці три речі, які Іван Павло ІІ залишив мені і в моїй пам'яті, і в моєму щоденному житті.
Іван Павло ІІ став першим єпископом, єпископом Риму, понтифіком, який побував на українських теренах. І зараз ми не полишаємо надії, не дивлячись на війну і пандемію, що папа Франциск також завітає на нашу державу. І, звісно, ми часто запитуємо у єпископів, наскільки ця вірогідність до нас наближується. Ваше Преосвященство, як ви думаєте, чи реальним є, щоб папа Франциск на ближчі роки завітав на Україну, чи ця вірогідність збільшується, чи зменшується, чи залишається сталою? Ваші думки з цього приводу?
Ну, ми завжди, коли зустрічаємося з різних нагод з папом Франциском, повторюємо це запрошення. І ми знаємо, що це була б велика подія для віруючих, але не тільки для України, для мешканців України, для держави. І передусім, він додав би нам відваги, влив в наше серце таку надію. І це дуже було б важливе, бо його присутність також тут, на нашій українській землі, була б таким для нас Божим благословенням.
Не можу вас не запитати про стан віри в Україні. Ми дуже зараз переживаємо за те, що відбувається в нашій державі, наскільки вірники навертаються, оскільки очевидно, що Бог, як би там не було, він допускає ці всі болі та страждання, що є в нашій країні, на таке наше навернення щире, палке, і от таке от, ну, потужне. От як ви бачите стан Римо-католицької церкви України, зокрема, чи збільшується кількість вірників, чи збільшується кількість покликань тут в Україні? Взагалі, чи церква Римо-католицька зараз в Україні, вона набуває якоїсь нової динаміки, сили, натхнення, політу? Чи за ці 6 років випробовування цього всього не спостерігається?
Ми сподіваємося, що також цей час пандемії буде часом благословенним, бо ми всі мусили трошки якби затриматися в своєму щоденному житті, в своїй біганіні, і задуматися над своїм життям. І це думаю, що все допоможе нам також і нашим вірним повернутися до Бога ще більше. Але ми знаємо, що багато людей виїжджає за кордон за хлібом, за працею. І багато людей виїжджає з сил до міст. І деякі парафії, може, на селах зменшуються. Але так генерально можна сказати, що одні виїжджають, може, немає їх присутні в костелі, але як священники мені говорять, є багато нових осіб. І церква надалі наша є живе і збільшується. Можна сказати, трошки менше покликань, але це нормально, бо також є менше народжень, менше молоді, багато також виїжджає за кордон. І ми молимося, щоб Бог дав нам в цьому році також і нові покликання, щоб відкрив багато сердець у молодих людях, щоб мали відвагу вступити на цю дорогу служіння Богу в церкві і батьківщині.
Ваше Преосвященство, щодо Львову, його функціонування, були багато дуже якихось тривог з цього приводу, як переживають багатодітні родини цю пандемію, оскільки багато підприємств закривається якісь роботи, нема з чого кормити дітей і так далі. Що вам чутно з життя вірників, наскільки вони переживають цю пандемію, чи мають гроші, чи мають можливості до існування?
Так, ми знаємо, що церква – це також і Caritas, і ми через наші дієцезіальні парафіальні Caritas стараємося також турбуватися, опікуватися і старшими особами, хворими, а також з сім'ями, які мають багато дітей, які постраждали також працю. До того часу не було таких великих проблемів. Ми будемо надалі старатися бути близько них. Ми знаємо, що також і багато людей починається знову виїжджати до Європи. І сподіваємося, що швидко повернемося до нормальності, і також тут на Україні багато людей будемо могти нормально працювати і заробляти на своє утримання, на своє життя.
Ваше Преосвященство, зараз вірники дуже часто, а переадресовую вам це запитання, яке звучить на Радіо Марія від наших слухачів, від людей доброї волі, а коли це все закінчиться? Так? Але отак ситуація складається, що не війна швидко не може закінчитися, не політична криза швидко не може закінчитися, не економічна криза не може швидко закінчитися. І про пандемію кажуть, що вона буде тривати рік-два. Тобто нам треба переходити в новий режим існування, життя, а не сподіватися, що все це закінчиться дуже скоро. Тому, якщо наступає новий ритм життя, певного соціального життя, інституційного і так далі, то це означає, що і ми маємо також переходити на новий рівень свого життя в духовному плані. От щоб ви, як би ви звернулися до наших слухачів з цієї нагоди, на що маємо налаштовуватися на ближчий час, які чесноти в собі маємо загартовувати сильніше для того, щоб цей час, не знати, скільки він ще протриває, простояти, пройти з Божою відвагою?
Ми знаємо, коли Христос був з апостолами на на морю, і коли прийшла буря, вони пострахалися і кричали до нього, чому ти спиш, є буря, а він говорив, чому ви є в маленькій вірі, і став вітер, устала буря. І ми цими молитвами про це також просимо, бо для нього нема неможливих речей. І коли ми будемо повертатися до нормальності, так як я сказав, ми повинні ще раз подумати, який є ціль нашого життя, які є валори, вартості в нашому житті, щоб перед усім ми були людиною віруючою, доброю людиною, щоб ми не тільки думали про себе, щоб ми забагато не бігали за тим сучасним добром, але спокійно жили, розвивалися і були добрими батьками, добрими людьми, і щоб ми причиналися також тут до будування Божого Царства на нашій землі, на українській землі.
Ваше Преосвященство, для мене дуже пам'ятною є поїздка в якості журналіста, де також були присутні і ви, і інші єпископи до Фатіми. Ми знаємо, що Богородиця об'являлася трьом пастушкам і пророкувала, переказуючи певні облудні вчення, які підуть від Російської Федерації, про певні загрози, які є над світом. Вже пройшло більше 100 років від дня тих об'явлень. Як ви думаєте, вони ще мають свою силу і те, що заповідала Богородиця, воно ще стається, ось ці всі речі, тому що бачимо, є загроза дуже від Росії зараз через цю війну, є загроза від мору і так далі, тому подібне. Тобто Фатіма триває, пророцтва ще не закінчилися, ваша думка з цього приводу?
Я думаю, що так, бо ми знаємо, що Бог просив, Христос просив нас, щоб ми молилися, щоб була одна овчарня і один пастир. І ми знаємо, що багато є людей, які не є віруючими людьми, які домагаються про тих справ, про які ми говорили на самому початку. І для того ми ще мусимо просити перед усім Божого милосердя, щоб змилувався над нами грішними, і щоб ми фактично всі зрозуміли, що яке є наше життя, що не така дорога. І я думаю, що як будемо молитися також і за наших ворогів, за наших неприятелів, це буде перейменювати серця тих всіх, які не є доброжичливі, які не є жичливі для нас. І я думаю, що про це також не можна нам забути і пам'ятати. Також про в своїх молитвах про Росію, так як просила Божа Матір Фатімська.
Ну і останнє запитання. Що вам в цій ситуації, в цих важких часах особисто дає надію на добре, світле, гарне майбутнє?
Можна сказати, що мої брати єпископи, священники, богопосвячені особи, а також наші вірні, які є солідарні, які я думаю, бачу, які є жичливі, які розуміють наші також прохання, наші установи. І я думаю, що вони не втратують віри, вони є терпливі і вони знають, що все майбутнє залежить від нас, від кожного з нас, яка буде людина, яка буде родина, така буде наша церква і така буде наша держава і наша батьківщина.
Владико, що б ви побажали нашим слухачам на завершення нашої розмови?
Щоб ви були людьми віри, щоб ви були радісні, бо по бурі завжди приходить сонце. І як ми будемо тепер переживати це з глибокою покірністю в молитві, напевно, для нас взійде сонце і радість майбутнього життя.
Ну що ж, Ваше Преосвященство, дуже щиро вдячний вам за це інтерв'ю, за оперативність, за те, що ваш голос сьогодні почули стільки слухачів Радіо Марії. Це, повірте, переоцінити дуже і дуже важко, оскільки кожне ваше слово я абсолютно впевнений, підкріпить віру наших слухачів. І в нас є дуже гарна традиція на завершення програми «Архіпастир відповідає». Ми просимо єпископів уділяти єпископського благословення. Будь ласка, ваше Преосвященство.
Я також дуже дякую за розмову і вітаю всіх наших вірних, всіх слухачів і запевняю вас о моїй пам'яті в моїй щоденній молитві. Господь з вами.
І з Духом Твоїм.
Нехай ім'я Господнє буде благословенне.
Тепер і навіки.
Допомога наша в імені Господа.
Котрий створив небо і землю.
Нехай благословить вас Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь.
Амінь. А з нами на зв'язку був митрополит Львівський, Львівської архідієцезії Римо-католицької церкви, його Преосвященство, владика Мечислав Мокшицький, вів ефір Іваницький Сергій, програма «Архіпастир відповідає». Дякую вам, ваше Преосвященство.
Дуже дякую. Всього доброго.